I've been here all the time, as far as I know, doing right. I've always waited for the moment that you would come through my door, but this brought loneliness. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και να σας ρωτήσω, για να ολοκληρώσετε κιόλας την τοποθέτησή σας, αν συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει την μετεκλογική συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ή όχι και γιατί.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχω απαντήσει ξανά στο συγκεκριμένο ερώτημα και σε συναδέλφους σας. Καταρχήν αποφεύγω να σχολιάζω...
Μπορεί εμείς απόψεις... να κάνουμε καλύτερο follow-up.
Όχι, δεν εννοώ αυτό, θα σας πω. Εννοώ σε συναφές ερωτήμα και στο ίδιο όμως, έτσι, και σε συναφή ερωτήματα, ότι δηλαδή οι θέσεις και οι απόψεις του κάθε στελέχους του ΠΑΣΟΚ είναι σεβαστές, αφορούν τον ίδιο.
Ναι, αλλά εγώ δεν ρωτώ αυτό. Εγώ ρωτώ για την ουσία του πράγματος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο κύριος Δούκας φέρει ένα τέτοιο ψήφισμα στο συνέδριο, θα το ψηφίσετε ή θα το καταψηφίσετε και γιατί?
Εγώ το ψήφισμα...
Ποια είναι η θέση σας για τη συνεργασία, τη μετεκλογική?
Θα σας πω. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι αντίπαλός του είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό αντιπαλεύει, αυτός είναι ο πόλος που πρέπει να καταληθεί με δημοκρατική ανατροπή και με πολιτικές διαδικασίες. Το συνέδριο από την άλλη του ΠΑΣΟΚ είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία θα κατατεθούν προτάσεις. Εγώ την πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, και εγώ ξέρω πολιτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θέλω να την δω σε όλα του τα σημεία, θέλω να δω ποιες είναι οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνει σε σχέση με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με τις συνεργασίες και ούτω καθεξής, και βεβαίως ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας δημιουργεί φόβο για την ύπαρξη ενός άλλου σεναρίου. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσω για να πάρω θέση απέναντι στα πράγματα. Εγώ λοιπόν, με βάση το προηγούμενο συνέδριό μας και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αυτό που σήμερα γνωρίζω ότι ισχύει είναι πως ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, πως η εναλλακτική πρόταση είναι το ΠΑΣΟΚ και το άνοιγμα στην κοινωνία για ένα δημοκρατικό διάλογο και ένα προοδευτικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα.
Τότε, αυτά, δεν φαίνεστε να είστε αρνητικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν έρθει η πρόταση.
Αυτά είναι πρέπει να γίνει, κύριε Δελατόλα, ανοιχτά. Θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, αντί επιλόγου για το συνέδριο.
Όχι, όχι, εδώ μισό λεπτό. Εσείς λέτε... μισό λεπτό, κύριε Λιακούλη. Ναι. Γιατί εδώ έχει η απάντησή σας μια διαφορά σε σχέση με διάφορους συναδέλφους. Εσείς λοιπόν λέτε ότι ας φέρω πρόταση ο κύριος Δούκας να δούμε το περιεχόμενό της, τους ισχυρισμούς της και θα το τοποθετηθούμε. Βλέπετε ένα θετικό τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί η ηγεσία το απορρίπτει.
Κύριε Δελατόλα, ακούστε λίγο. Η ηγεσία έχει πει καθαρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει καθαρά ότι αποκλείω οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά? Σωστά. Αυτό έχει πει. Αυτό έχει πει και αυτό επαναλαμβάνει. Διαρκώς και προχθές, πρόσφατη συνέντευξή του και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να δω λοιπόν η διαφοροποίηση σε ποια σημεία ακριβώς υπάρχει. Θέλω να δω το πολιτικό στάτους της πρότασης. Θέλω να δω ποιο σκεπτικό ακριβώς την πρόταση αυτή τη φέρνει. Και ποιος είναι ο κίνδυνος που μπορεί να αντιμετωπίσει η παράταξη. Αυτό βεβαίως κάνει και πιο πολιτικό το συνέδριο, γιατί θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα, να χρειαστεί ή να μην χρειαστεί να κατεβεί αυτό το ψήφισμα, να συζητηθούν όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν.
Κυρία
Λιακούλη, η άποψη δική μου, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο. Προσέχω τις λέξεις που λέω. Και όχι ένα οργανωτίστικο συνέδριο ή ένα συνέδριο στο οποίο ο καθένας θα επιδείξει την ισχύ του με διάφορους τεχνικούς οργανωτίστικους τρόπους. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει.
Κυρία Λιακούλη, πολλοί λένε
στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς ότι θα έπρεπε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της ευρύτερης λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία? Γιατί το ΠΑΣΟΚ πορεύεται μοναχικά και δεν μπαίνει σε συζήτηση με άλλα κόμματα του ευρύτερου χώρου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, πιθανόν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν αυτό δημιουργηθεί?
Κύριε Χατζηνικολάου, στη δική μου οπτική, και κύριε Δελατόλα, το ΠΑΣΟΚ συζητάει με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες στο Κοινοβούλιο, το ξέρετε. Ήδη συζητάμε και ήδη ανακοινώθηκε και από το ΠΑΣΟΚ ότι στο συνέδριο θα έχουμε όχι απλά χαιρετισμούς, αλλά περνάμε σε ένα άλλο στάδιο. Θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου και συζήτησης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Όμως,
στις οποίες δεν ανήκει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούω ότι δεν θα την καλέσετε στο συνέδριο.
Καλά, αυτό δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ αυτή τη στιγμή, ούτε είναι...
Εσείς δεν τη θεωρείτε προοδευτικό κόμμα?
Το λέτε, για την νίκη λέτε. Δεν σας άκουσα,
κύριε Νέα Δημοκρατία, λέω, αν θεωρείτε... Αν δεν τη θεωρείτε προοδευτικό κόμμα, γιατί λέτε δεν θα καλέσουμε τα προοδευτικά κόμματα, αλλά όχι τη Νέα Δημοκρατία.
Η συζήτηση δεν έχει γίνει ακόμη στα αρμόδια όργανα γι' αυτό, οπότε δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι προθέσεις για την ουσία του διαλόγου. Θέλω όμως να πω κάτι σε ό,τι αφορά τα προοδευτικά κόμματα και σε ό,τι αφορά τα κεντροαριστερά ή τα αριστερά κόμματα τα οποία εμείς συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι βλέπω μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Δηλαδή δεν βλέπουμε από την ίδια πλευρά τον διάλογο. Διαφορετικά τον θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, διαφορετικά το θέτουμε εμείς. Λέτε, γιατί δεν συζητάτε? Μα εμείς συζητάμε. Συζητάμε, αλλά δεν συζητάμε για την ύπαρξη μιας σύγκλησης κορυφής, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, προκειμένου να πάμε με κοινή κάθοδο και κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Γιατί υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ μια ηλυμένη απόφαση από το κορυφαίο του όργανο, που είναι το συνέδριο, το προηγούμενο. Και έχει σχέση με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αν αυτό το συνέδριο αποφασίσει κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να τεθεί και να αποφασιστεί. Είναι πολιτική απόφαση. Το να μην πας αυτόνομα, αλλά να συνεργαστείς με συνεργασίες κορυφής. Και θα μου επιτρέπετε να πω και την προσωπική μου άποψη.
Η προσωπική και με αυτό μου να κλείσουμε, κύριε Λεκούλη.
Το να βρεθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος πρόεδρος του οποιοδήποτε κόμματος, για να μην πω μόνο για τον κύριο Φάμελο που το έχει πει ανοιχτά πολλές φορές, και άλλοι, και άλλοι. Το να βρεθούν λοιπόν και να κάνουν μια σύγκληση κορυφής, για μένα δεν είναι το ζητούμενο σήμερα. Ούτε νομίζω ότι θα δημιουργήσει την αίσθηση στην κοινωνία. Το να μπορέσεις να συνδεθείς με τις κοινωνικές ομάδες, το να μπορέσεις να δημιουργήσεις τεράστιο πλειοψηφικό ρεύμα με τις απόψεις σου, τις θέσεις σου και βγάζοντας προς τα έξω τον πραγματικό σου εαυτό και συνδέοντας...
Ευχαριστούμε, κυρία Λιακούλη.
Την ψυχή σου με τον κόσμο, τότε θα μπορέσεις να κάνεις
θερμά.
Πράγματα.
Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για
καλημέρα.
Την
ευθενία σας.
Καλημέρα. 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 Just another night of these thoughts. Can't get this out of my head. Somebody said they saw you, the person you were kissing was. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, τον πρώην υπουργό. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα, θα, κύριε Σκρέκα.
Θα ξεκινήσω με την τραγωδία, με το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Μπισκότων Βιολάντα, στα Τρίκαλα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε, μετά και από αυτό το, μετά και από αυτό το δυστύχημα, μετά και από αυτή την τραγωδία, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι στις βιομηχανίες και στους όρους ασφαλείας με τους οποίους λειτουργούν. Και το ρωτώ αυτό γιατί είναι, νομίζω, σε όλους γνωστό ότι είναι πολύ διασπασμένες οι αρμοδιότητες. Ελέγχει η περιφέρεια, ελέγχει το Υπουργείο, ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας, η πυροσβεστική. Τι λέτε?
Καταρχάς, να δηλώσω κι εγώ και να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των τραγικών θυμάτων που ήταν δυστυχώς εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες εργάζονταν για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους, και δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα από το να πηγαίνεις σε δουλειά στον χώρο εργασίας και να μην επιστρέψεις ποτέ σπίτι σου. Και δυστυχώς κάποιες από αυτές τις οικογένειες τις γνώριζα, αφού και εγώ εκλέγομαι στο Τρίκαλο, όπως γνωρίζετε, και πραγματικά η κατάσταση είναι, σε αυτές τις οικογένειες είναι τραγική. Τώρα θέλω να σας πω ότι καταρχάς το βασικό, το οποίο έχει να κάνει με την διερεύνηση των αιτιών και να απαντηθεί αυτό το γιατί έγινε το τραγικό αυτό δυστύχημα και αυτή η έκρηξη, θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή ασφαλίστηκε ο χώρος. Οι αρμόδιες αρχές ήταν εκεί, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι πυροσβεστικοί, οι υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώσουν, να καταρχάς να δούνε ποια, τι έχει συμβεί, να κατασβηστεί η πυρκαγιά και να διαπιστώσουν ποια είναι τα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος.
Τι ενημέρωση έχετε εσείς, κύριε Στρέκα, ναι, να μείνουμε σε αυτό. Εσείς βουλευτής της περιοχής, κορυφαίος τέλεχος, γραμματέας του κόμματος, τι ενημέρωση έχετε μέχρι στιγμής, σε ποιοι ανακατεύονται για την έρευνα?
Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Για την έρευνα, βασικά είναι η πυροσβεστική, προφανώς, και η Διεύθυνση Ανάπτυξης, προφανώς, της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Από εκεί και πέρα, οι αστυνομικές αρχές και όποιους άλλους έχει καλέσει η αρμόδια εισαγγελέας για να βοηθήσουν στο να έχουν μια πραγματογνωμοσύνη, μάλιστα, η οποία θα δείξει ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και βεβαίως ποια είναι τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτό το δυστύχημα. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε όμως, το οποίο θέλω να το απαντήσω, θέλω να σας πω ότι εδώ έχει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον, να το πω πιο σωστά, πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ και πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο κατηγοροποιεί ανάλογα με το ρίσκο της επιχειρήσης για τη συχνότητα του ελέγχου. Υπάρχουν οι υψηλού ρίσκου βιομηχανίες, υψηλού ρίσκου, να το πω διαφορετικά, αυτές οι οποίες είναι πιο βαριές στη λειτουργία τους, όπου πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται επίσκεψη από αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν οι λιγότερο βαριές, όπου κάθε τρία χρόνια, και οι ακόμα πιο ελαφριές, να το πω έτσι, δραστηριότητες, όπου εκεί ο έλεγχος γίνεται ακόμα πιο, σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Άρα, εκείνο το οποίο πρέπει να διερευνηθεί καταρχάς είναι αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αυτό διερευνούν τώρα και οι αρχές. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι? Είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας? Είχαν εκπληρωθεί τα μέτρα πυρασφάλειας? Όλα αυτά θα φανούν μέσα από τη διερεύνηση, ώστε μετά να εξάγουμε το συμπέρασμα, κύριε Χατζηνικολάου, αν φταίει
όλα αυτά έρχονται κατόπιν εορτής και όταν έχουν χαθεί οι ανθρώπινες ζωές. Και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το πλαίσιο επιτρέπει να λειτουργούν χωρίς να τηρούν τους όρους και τις προδιαγραφές ασφαλείας πολλές επιχειρήσεις, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και δεν υπάρχει ένας συνολικός εποπτικός έλεγχος για το τι συμβαίνει. Γι' αυτό και ρωτώ αν κάτι πρέπει να αλλάξει.
Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί και από το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Γιατί μπορεί να είναι έτσι.
Ήδη όμως υπάρχουν οι πρώτες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται μάλιστα από την πυροσβεστική. Μιλούν για σωλήνες διάτριτους, για διαρροή προπανίου, για συστήματα που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν λειτουργήσαν, για την ανίχνευση των αερίων. Δηλαδή τα πρώτα συμπεράσματα έχουν ήδη βγει, γραμματέα.
Δεν τα γνωρίζω εγώ ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Θα τα δούμε γραμμένα και ανακοινωμένα από επίσημα χείλη. Αυτό το οποίο, και βεβαίως θα αποδοθούν ευθύνες, και η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από τις αρμόδιες αρχές είναι γρήγορα να γίνει η διερεύνηση, να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που
θέλουν. Εσείς βλέπετε ότι λειτουργεί καλά το σύστημα των ελέγχων σήμερα, δεν χρειάζεται διορθώσεις? Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί την αποφεύγετε με έναν τρόπο...
Δεν την αποφεύγω καθόλου.
Την αποφεύγετε την ερώτησή μου, λέγοντας ότι περιμένω από επίσημα χείλη τα απορίσματα. Εδώ έχουμε πέντε νεκρούς. Και το ερώτημα είναι απλό. Λειτουργούν οι έλεγχοι όπως πρέπει ή όχι?
Αν δεν λειτουργούσαν οι έλεγχοι, πιστεύω η Ελλάδα δεν θα είχε αυτή την κατάταξη που έχει σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Γιατί πρέπει να γίνει, πρέπει να δούμε, να πάρουμε κάποια μέτρα σύγκρισης. Γιατί αν δεν υπάρχουν κάποια μέτρα σύγκρισης, αυτό το οποίο λέτε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο ή αναφορά σε αυτούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι στο να εκπληρώνουν και να υλοποιούν, να εφαρμόζουν το νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά άμα πάρουμε όμως τα μέτρα σύγκρισης και πούμε πού βρίσκεται η Ελλάδα στα εργατικά ατυχήματα σαν αντιφορά και πού βρίσκονται οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, με τα πιο επίσημα χείλη, θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα δυστυχήματα
κύριε Σκρέκα. Σαν να δείχνετε ικανοποιημένος, δηλαδή όλα
έστω καλά. Και ένα να είχαμε, έστω και ένα, έστω και ένα θανατηφόρο δυστύχημα να υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένο.
Θα δούμε εγώ, και ένα να υπάρχει, τώρα κάπως το διορθώσατε. Κύριε Σκρέκα,
δεν το διόρθωσα γιατί δεν το είπα διαφορετικά. Άλλο λέω.
Εντάξει, εγώ το λέω διορθώσατε.
Για να δούμε αν λειτουργούν τα μέτρα ασφαλείας ή αν λειτουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο ή ένα σύστημα ελέγχου ασφαλείας, πρέπει να το συγκρίνουμε με τι γίνεται σε άλλες χώρες. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Τώρα αφήστε συγκρίσεις, γιατί καμιά φορά δεν είναι και υπέρ μας. Να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Εγώ πέρα από τα ειλικρινή συλληπιτήρια που εκφράσατε και καλά κάνατε και είστε και στην περιοχή. Ο Νίκος έβαλε ένα ερώτημα και το βάλαμε και στην κυρία Λιακούλη πριν. Σε πολιτικά πρόσωπα. Εσείς εδώ είστε πολιτικό πρόσωπο και κορυφαίο στη Νέα Δημοκρατία και πριν καιρό στην κυβέρνηση. Είστε, βλέπετε αυτή την πασπερμία των υπηρεσιών για τους ελέγχους σε οχλούσες, μη οχλούσες, υψηλού κινδύνου, μεσαίου κινδύνου, είναι κάτι που λειτουργεί ή πρέπει να το ξαναδείτε καλύτερα? Και εμείς θα περιμέναμε από έναν έμπειρο σαχισμό να πείτε όχι, εδώ κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρχει έλεγχος συστηματικός από μια υπηρεσία, από μια αρχή η οποία επιλαμβάνεται. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να πω ότι πρέπει να γίνει, αλλά...
Η αξιολόγηση, κύριε Δελατόλα, η αξιολόγηση των συστημάτων και των νομοθετικού πλαισίου...
Σας ρωτάμε, γιατί εσείς έχετε καθημερινή. Περάσει, κύριε Σκρέκα, και από κυβερνητικές θέσεις που σας δίδουν μια παραπάνω γνώση για το τι συμβαίνει στα θέματα αυτά.
Γι' αυτό σας λέω ότι πάντα και η προσπάθεια της δικής μας κυβέρνησης είναι...
Επίσης, διαβάσαμε χθες... Εσείς μας είπατε τώρα ότι στην ευρωπαϊκή κατάταξη είμαστε ψηλά. Εγώ διάβαζα χθες, νομίζω η εφημερίδα των συντακτών το είχε πρώτο θέμα, μιλούσε για 200 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα την προηγούμενη χρονιά.
Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όμως. Γιατί εγώ έχω ακούσει 4 διαφορετικά νούμερα από διαφορετικές πηγές. Αλλά μία είναι η ασφαλής πηγή που μπορούμε να ξέρουμε ότι τουλάχιστον έχει το ίδιο μέτρο σύγκρισης και τα ίδια πρωτόκολλα με, τον οποία καταγράφει, με τα οποία καταγράφει τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει μια άλλη άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δηλαδή δεν είναι ικανή να αποτυπώνει τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα στις χώρες της Ευρώπης. Με βάση λοιπόν την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, όχι με βάση την εφημερίδα συντακτών ή κάποιον άλλον. Τέλος πάντων,
η εφημερίδα των συντακτών επεκαλεί το τον δεν θυμάμαι και τα αρχικά του συγκεκριμένου οργανισμού.
Δεν το γνωρίζω. Εγώ σας λέω και νομίζω θα συμφωνήσουμε εδώ σε αυτήν την κουβέντα ότι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία μπορεί να μας δώσει τουλάχιστον τα μεγέθη. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα έχει δυστυχώς περίπου 47 με 48 θανατηφόρους, θανατηφόρα, όχι, έχουμε θανάτους μάλλον από εργατικά δυστυχήματα ανά χρόνο, είναι μεταξύ των τριών χωρών της Ευρώπης με τα λιγότερα
100.000. Η ΟΣΕΤΕ ήταν η πηγή.
Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή. Και εγώ σας λέω ότι...
Σας το λέω εγώ, η ΟΣΕΤΕ ήταν.
Αλλά πώς πρέπει να συγκρίνουμε τελικά?
Ήταν η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.
Ωραία, δεν ξέρω τι πρωτόκολλα χρησιμοποιεί. Πάντως η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και οι επιθεώρησης εργασίας χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρωτόκολλα. Λοιπόν, σε αυτά, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, φαίνεται ότι η Ελλάδα δυστυχώς έχει περίπου 47 θανάτους από εργατικά δυστυχήματα το χρόνο. Πολλούς. Θα έπρεπε να είναι μηδέν. Κανένας δεν πρέπει να πηγαίνει στην δουλειά του και να μην γυρίζει σπίτι του. Αν είναι δυνατόν. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού μπήκατε σε αυτή την, θα έλεγα, σύγκριση, η οποία δεν είναι και πολύ ωραία.
Το βασικό μας δεν ήταν αυτό. Το βασικό μας είναι και του Νίκου βασικά.
Εμείς δεν κάναμε σύγκριση, εσείς την κάνατε.
Ότι υπάρχει
τη σύγκριση δεν την κάναμε εμείς, ένα λεπτό. Εσείς είπατε ότι είμαστε στην Ευρώπη στις καλύτερες θέσεις. Εμείς ρωτήσαμε για την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων.
Έτσι. Και πάνω εκεί λοιπόν έρχομαι και λέω τι αποτελέσματα έχουμε στην Ελλάδα και τι αποτελέσματα είχαν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, αν πρέπει ή όχι να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο, είναι κάτι το οποίο τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιοι υπουργοί θα το δούνε. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποιοι είναι οι επιφορτισμένοι. Ξέρω για παράδειγμα ότι η πυροσβεστική είναι υπεύθυνη για να ελέγχει τα μέτρα πυρασφάλειας. Δεν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, μία είναι αυτή. Η πυροσβεστική είναι. Τώρα, αν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος τρόπος, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί και να δούμε αν υπάρχει κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την ενημέρωση και ένας κόσμος που ίσως και ενδιαφέρεται για την Νέα Δημοκρατία. Ως, θα γίνει το συνέδριο, το προσυνέδριο στα Γιάννενα ή θα ακυρωθεί λόγω των...
Η απόφασή μας είναι να αναβληθεί λόγω των γεγονότων και θα ανακοινωθεί σύντομα ποια είναι η νέα ημερομηνία.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα πράγματα.
Τώρα... Θέλω να σας ρωτήσω για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να υπάρξει ένα ψήφισμα που να αποκλείει την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Πώς το ακούσατε αυτό? Πιστεύετε ότι κλείνει ο δρόμος για μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τι δυνατότητες έχετε αν χρειαστεί με κάποιον να συνεργαστείτε?
Χατζη Νικολάου, νομίζω ότι αυτό το έχει επαναλάβει αρκετές φορές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν επιθυμεί και ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση συνεργασία, οποιαδήποτε συνεργασία.
Τώρα προσπαθούν κάποιες πλευρές στο κόμμα του να τον δεσμεύσουν απόλυτα με απόφαση συνεδρίου.
Εκείνο το οποίο όμως εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και δεν έχω ακούσει από τον κύριο Ανδρουλάκη είναι να ορίσει με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί. Γιατί ούτε και αυτό το έχω ακούσει.
Ναι, δηλαδή, πράγματι,
δεν έχει ανακοινώσει ή δεν έχει πει ξεκάθαρα ότι εγώ μπορώ, για παράδειγμα, με το κόμμα της κυρίας Χρυσοδοπούλου μπορώ. Με το κόμμα του κύριου Βελόπουλου μπορώ. Με το κόμμα της. Με το ΣΥΡΙΖΑ μπορώ. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Άρα, εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένας αρχηγός σε ένα κόμμα, ο οποίος απλά δηλώνει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με καμία άλλη πολιτική δύναμη στη χώρα. Από εκεί και πέρα εμάς αυτό δεν μας ενδιαφέρει σαν κυβέρνηση, ούτε σαν Νέα Δημοκρατία. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις για την καθημερινότητα των πολιτών και από εκεί και πέρα να κρυθούμε στο τέλος της τετραετίας. Θεωρώ, επειδή γυρνάω σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι παρόλο που υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με το κόστος διαβίωσης.
Θεωρείτε δηλαδή, πιθανή την αυτοδυναμία?
Εγώ θεωρώ πραγματικά πιθανά ότι στο τέλος της ημέρας και έχοντας ολοκληρώσει την τετραετία, όταν θα δουν οι Έλληνες πολίτες να γυρίσουν πίσω και θα πούνε τι έκανε αυτή η κυβέρνηση αυτή την τελευταία τετραετία, θα δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας να δώσει μια ισχυρή εντολή για μια ισχυρή κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά. Να μην ξεχάσω, τι να μην ξεχάσω, κόντεψα να το ξεχάσω, ότι είναι η ΑΝΑΚΕΜ μαζί μας. Η ΑΝΑΚΕΜ που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο μονάδων επεξεργασίας και μεταφορέων σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά. Μπείτε anakem.gr και βρείτε την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. anakem.gr. Καλή συνέχεια. Should've gave you all my hours when I had